Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Podcast Network Asia.
Hello there, dear listeners. I'm Wincy.
I'm CJ.
And you're listening to
The Telebaba Tapes.
Telebaba Tapes. Episode 117.
Yes.
Superstition.
Yeah. I can't believe we haven't really talked about this.
Pero tama-tama because this is a Halloween episode.
Yes. Yes.
And madalas naman every Halloween, meron tayong
ano?
Halloween episode, di ba?
Yeah.
Special request ng Podpal. So, ito.
Ayun na nga.
Ito na ang Halloween episode namin. So, instead of the usual…
Wait, actually, hindi nila request. Diba? Nagtanong lang ako.
Okay. Eh, pero gusto naman nila eh.
Parang na-excite lang sila. Anyway.
Our usual Halloween episode.
Yep. Okay, yeah. Let's get to it.
Go.
So, syempre, in Telebaba Tapes fashion, wow. As if tayo lang yung may ganong format.
Lahat naman may Halloween episodes ngayon.
Hindi, meaning let's define terms.
Okay.
So, let's define superstition or in Tagalog.
Pamahiin.
Mali.
Ay, mali.
Oh, anyway. Oh, para sa'yo, ano ba ang superstition?
Superstition is… Ako feeling ko galing siya sa ano eh.
Sa?
Galing siya sa mga rituals ng pre-colonial stuff.
Okay.
Kasi, mare, borrowing a page from ano, ano yung movie ni Sarah Geronimo at ni John Lloyd Cruz?
Shit. Hindi it take sa manin. No? Basta yung ano, gano'n ka closer.
Uh-oh.
Yan ba?
Di ba sumasayaw?
Yung
rain dance. Nagaling sa katutubo yun, di ba? Feeling ko, yun yung superstition lang naman. Sayaw, ano, may ginawa ka sa ano mo, sa damit mo, may linagay, may pinahid ka or something. That doesn't really make sense. Hindi siya causal. Pero sa utak nung pre-scientific, pre-industrial people,
okay,
may causality yun. Like kunwari, si John Lloyd sumayaw, uulan.
Hindi, baliktad.
Ah, hindi.
Kapag parang uulan, tama, sa sayaw,
parang uulan sa sayaw.
I think sundance nga ata, hindi rain dance.
So mapapatigil niya yung ulan kung sumayaw siya.
Okay.
Parang ganun.
Okay.
Pero, yung nagkaroon na ng…
Science.
Religions.
Religions and science.
And science. Di ba, luluhod ka, magdadasal ka, you're gonna mouth words para pagalingin nyo yung anak ko, ipapasan nyo ako sa exams. Doesn't look as silly as superstition.
Kasi may some, may parang mas established quote-unquote God.
Yeah.
Okay.
Versus yung superstition, parang rock and roll, ano eh. Rock and roll na…
Walang book, gan.
Oo. Na method of making things causal. Ngayon. Ako, it's all about causality na medyo unreliable ng konti.
Okay.
Pero ginagawa pa rin ng tao kasi wala. Nakasanayan. And honestly, because it's fun. That's what I love about superstitions. I realize they're fun.
Kasi… At some point, it's kind of… I think, yung… Sabi mo nga, causality. Pero, it's also not as logical.
It's as… It's kind of silly. Superstitions are as reliable as the horoscope pages.
Yes. Pero, yung… Like, horoscope
pero,
pages,
may…
May
fun
may
element.
May fun…
Pero at the same time, what if nga, may ganun. What if, may yung causality niya nga, yung… What if… Totoo nga siya in some part of the universe. in some section of the universe, totoo nga siya. And then it doesn't hurt if I do it.
Yeah.
Ang ayoko lang talaga, yung mga ano, yung magastos na masyado.
Like
feng shui.
Hindi naman magastos yung feng shui.
Means hindi yung sa architecture?
Hindi ah.
Hindi yung iba o grabe.
Parang practical things lang siya.
Anyway.
We can talk about that because yeah. I kind of believe in feng shui.
Okay.
But ako for me, like what you're saying na o nga causality, for me, superstitions are anything na we believe has an effect on our lives pero hindi na po-prove ng science. Parang, kumbaga...
Eh, but do you know naman kung puro science na lang?
Hindi naman. Well, Sherlock is kind of science-based, di ba? Parang empirical siya. But what fascinates me about superstitions ay hindi siya logical pero pragmatic siya most of the time. Like, they're practical.
Mm?
Like, it kind of makes sense. In a...
Pero ako, yun na nga, alam ko na yung isang difference din ng science and superstition. Yung science, repeatable.
Yes.
Yung superstition, pwede naman mag-repeat pero may chamba factor. Gets
or baka kasi...
The chamba factor versus yung science, kunwari sabihin ko, kung yung yelo na to, ilagay ko sa mainit na lugar, matutunaw siya.
Mas predictable siya.
Versus yung, kung may dumaan na black cat sa harap ko, madudulas ako or ma-aksidente ako. Siguro yun, mga 2 out of 10 times pwede mangyari. Or 1 out of 10. Versus yung yellow na ilagay ko sa mainit na tubig, mag-melt. 10 out of 10 times.
Yes.
Mag-melt siya.
Ina, repeatability. Repeatability and verification in a way. Parang, I guess, in terms of data science, di ba, yung pool mo of information, mas statistically consistent siya, yung science.
Oh, hindi nga lang consistent eh. Paraging parang ano na nga eh. Predictable ka eh.
Yeah, but, kaya, kunwari.
Statistically speaking.
Kaya, kunwari yung sasabi mong, kapag yung yellow, hindi siya natunaw sa mainit na tubig, anomaly siya. Di ba?
Oo, tsaka yung biglang mag-aano yung mga science experts sa parang, oy, what happened?
Oo, di ba?
Kaya nga, ano rin ako yun, dun sa hanga ako sa mga scientific minds. Kasi isipin mo, throughout the centuries, yun yung ano nila, to prove things.
Yeah.
Yun yung pinagbigyang oras nila lahat.
Oh. Ang napaka-slow ng science, ng scientific process.
Well, ngayon, mas mabilis na siya.
Yeah, pero still, you need, di ba parang when something is scientific, ibig sabihin parang madaling beses mo siya inulit, madaling beses mo siya ni-record, nag-cross-record ka pa sa ibang sources. Like, it takes time, it takes...
Pero feeling ko rin kasi, science is all about control.
Mm.
Yung superstition, it's more like, universe, wala akong control dito masyado. Hindi ko sinasabing, gawin mo to, gawin mo yan. I'm begging you. Na, could you please make the odds in my favor kahit papano.
Pero ano siya, diba?
Ayun, sorry. Last na, bago mawala. Ang gusto ko sa mga superstitious na tao ay ina-acknowledge sila na
it's beyond their control.
A lot of things are beyond their control.
Yes. But, observing...
Humble yung mga superstitious people.
Pero observing superstitious, may humility ka na. Oof.
Yung science mayabang.
This is beyond my control. Pero, try lang natin. May ganun eh, di ba? Yung parang, may...
Mare, there's a 50% chance na pwede ka ma-aksidente sa biyahe na to.
Lagi naman eh.
Oh, exactly. Kaya nga. Doesn't hurt if magdasal ka or doesn't hurt if may dala kang, I don't know, rabbit's foot. Or ano pa ba yung mga lucky charms? Four leaf clover, kung meron man tayo nandiyan.
Okay.
Pero wait, nga, no, wala tayong masyadong lucky charms sa Pilipinas, no?
Well, the closest na yung agimat tsaka rosary, I guess.
Anting-anting, no?
Oo.
Pero hindi mo makikita yung average Filipino na may anting-anting sa office, di ba?
Oo, parang wala.
Versus sa states, di ba? Yung keychain mo, rabbit's foot, parang, okay, normal lang yan.
yung creepy though. Pero I guess going back to the definition, may nabasa ako na connected dun sa sinasabi mong sense of control. Na we kind of observe or follow or basta in-observe natin yung mga pamahiin at superstition natin because of divided into two things. Well, basically, it's acceptance na there's such a thing as fate or ano ba, hindi mo control yung destiny mo or unfortunate things. I mean, may recognition ka na randomness ng universe. Pero two things daw yan. One is parang preventing bad luck or like para siyang preventive. Yung isa naman is inciting good energies or good luck. Diba, kunwari mga lucky shirt or lucky, ano ba, underwear. Yun, parang kiniklaim mo na gusto ko ng maayos na mangyayari. So, ganun daw siya. So, it's just preventing and manifesting, I guess.
Yung ano tawag dito, may nabasa rin ako dyan, psychological term for, pare may t-shirt ka. Tapos, oh, ito, swerte itong t-shirt na to, hawakan nyo, di ba? Or yung parang, yung sa religion, di ba, parang, o yung poon na yan, hawakan nyo para pumasa kayo sa exams. Ang tawag pala doon, magical contagion.
Really?
Oh, ang ganda nung term, no?
Okay.
Or parang, di ba, minsan, may napanood akong movie dati, parang may sikat na artist. Tapos, may isang batang artist na rookie pa lang. Magkakaroon siya ng gallery, opening exhibit sa kinabukasan. Sabi niya dun sa artist na sikat, hey, can I touch you? So, I can get lucky tomorrow. Hinawakan niya yung artist. Pabumayag naman yung sikat na artist. Ayun, so parang may magical contagion.
Parang buena mano.
Oh.
Parang pag
hindi, tsaka diba yung mga poon. Bagong
bukas ng tindahan, tapos ikaw yung unang nagbumili, yung bill mo,
para mahawa sila dun sa ano, no, sa literal na mahawa sila dun sa swerte.
Oo, no? Parang ganun. Yun. But, since you mentioned psychology, may mga curious for me na we're defining superstitions as something not proven by science. But another branch of science is exploring or trying to examine superstitions din. Kumbaga may branch ng science.
Talaga? What is it called?
Well,
study of superstitions?
But there's psychology on superstition.
Pwede. Baka more of psychology na nga yung branch.
And sociology. Oh. Diba?
And anthropology.
Yes. So, may science pa din siya.
Wala bang superstitiology?
yung mga nakita ko.
Pamahiinology.
Pero yung parang closest na daw na science that studies it is psychology.
Ako baka anthropology kung historical yung base.
Or cultural, di ba?
Oh.
Yeah. Pero ang sinasabi ng psychology ay basically, kung ano yung superstition na pinapaniwalaan mo, reveals your anxieties. Kasi anxiety...
Nice! Tama.
Anxiety calming yung
superstitions.
Eh.
Because of the things we cannot control.
Yes.
Kasi yung superstitions, kadalasan concerned siya with accidents,
yes.
Death, sickness,
Failure,
loss of business.
Oh,
yung stuff na hindi mo talaga makokontrol.
Oo. So,
isa pa, pregnancies, di ba?
Yes. Kasal. Milestones. Mga milestones sa buhay natin.
And ano rin, funerals, di ba?
Oh. So, whatever you are more, conscious about, or kung saan ka mas naniniwala, reflects your anxiety talaga. Yun. So, with that, are you superstitious? Do you believe in superstition?
No, but I'm super...
No?
I am not. Pero I am superstitious for fun.
Like, what do you mean? It's either you're just superstitious or not superstitious. Sige, ano mo for fun mo?
Hindi, I mean... Hindi, explain ko muna. Naasar rin ako sa masyadong superstitious na tao. Hindi naman naasar, irritated.
Okay.
Yung parang OA na. Ay, yung medyo yung marami ng cheche boreche. Yung parang, oh.
What do you mean?
Yung fussy na masyado na, oh, ano, hinatin to, gawin nyo muna to, gawin nyo muna to, bago tayo umalis. Parang,
ah. Okay. Ano yung threshold mo sa superstitions?
Kung OA na masyado.
Ano yung OA? Like tatlo?
Tatlo.
In a session.
In a session. Isa lang, okay na yun. Tsaka huwag naman yung masyadong mahirap yung gesture. Yung ikutin yung plato, okay na yun.
Ano yung?
Or yung knock on wood, okay na yun.
Okay.
Ayoko yung may sasayaw pa or magpapalit pa ng damit. Ayoko na nun.
Okay.
Ayoko yung nagpapalit ng damit.
Bakit?
Actually. Uy, wag yung black na t-shirt kasi masama yan. Sa ganito, ganyan. Ayaw na.
Okay, okay.
Mahilig pa naman ako ng black na t-shirt.
Okay. So, ano yung superstitious for fun according to Wincy Ong?
Sa travels, yun yung gusto ko.
Okay.
Inaalam ko yung superstition ng isang lugar or ng isang country. Like for example, well, hindi naman tayo pumuntang Ireland. Pero nagbasa ako at nakinig ako ng mga podcast doon nagpumunta tayo sa UK. Mayroon siya tinatawag na Blarney Stone.
What's that?
Stone siya sa mga castle sa Ireland. Nahahalikan mo.
Blarney.
Ahalikan mo yung bato. Tapos suswertihin ka lang. I mean, unhygienic yun, di ba? Isipin mo ilan yung turista ron.
Dahil mo lang nakiss indirectly.
And COVID, di ba? Pucha. Pero still, parang... Would I do that? Kung nandun ako, probably na.
Okay.
Tapos, isa pa sa Italy.
Uh-huh.
Yan, meron silang mga tinatawag na mouth of truth.
Yes, Rome.
Mga
yes.
Fountain. I'm sure nakita nyo na to guys before. Parang sculpture siya na relief. Relief sculpture siya on a wall. Kumbaga parang may sculpture
na may bibig.
Nang balbasarado na guy.
Yes.
Lalaki siya.
Uh-huh.
Tapos nakabuka yung bibig niya.
Mm-hmm.
Mapasok mo raw yung kamay mo ron. Kasi ano, magkakasya yung kamay mo dun sa bibig niya.
Mm-hmm.
Tapos magtatanong ka ng question sa akin na personal. Tapos I should speak
truthfully.
The truth. Truthfully. Kasi kung habang nakalagay yung kamay ko ron, pwede niyang kagatin, di ba?
Mapuputol.
Tapos mapuputol.
Uh-huh.
Or since hindi naman mapuputol talaga, mamalasin ako if nagsinungaling ako dun sa tanong mo.
Uh-huh.
Ayun, yun. Sinubukan natin yun. Nandun tayo sa Rome.
Uh-huh.
Ayun, na-freak out ba ako nun? Hindi, natawa ako. Parang,
uh-huh.
This is fun. Parang ano, no? Yung lasso of truth ni ano?
Pero
Wonder
parang,
Woman.
Parang early version ng lie detector test.
Ay, pwede.
Di ba? Parang,
yung mga ano kaya dati, sa Italy, inalagay nila yung mga ano, no? Yung mga witnesses, no?
Oh, kasi symbolic siya, diba?
Mouth of truth. Check nyo, i-search nyo sa YouTube or sa Wikipedia. Mouth of truth. Italian mouth of truth.
It was featured in Roman Holiday.
It was?
Yeah. And pumunta dun si Gregory Peck at si Audrey Hepburn.
Ayun yun, mahilig ako ng superstitions.
So parang medyo, medyo gamified. Approach.
Yes, and parang, okay. Well, you know me, I'm a horror writer. Parang
exactly.
Kung malaman mo yung mga superstitions sa ibang bansa, parang naano yung imagination mo eh. Nakikiliti.
Or literal kailangan ba ibang bansa? Or are you also curious with like other provinces, other towns?
Oh, yun din.
Parang may, ang saya, for me, masaya siya kasi may nuances talaga per
town. Tsaka, pa-weirdo ng pa-weirdo, syempre, kung malayo sa, ano na, sa kinalakihan mo, di ba?
Oo. Yun, ako, do I believe in superstitions? Maybe you should tell the podcast if I am.
Yeah. Wait, pero saan mo napulot yan? Sa lola mo ba? Or sa'yo lang?
I think
kasi, sa parents mo ba?
Oo. But everyone in the family, I think we're all superstitious. And naabutan ko pa yung puwera usogi. Na, alam mo ba yun? Like,
for the pod pals, please recap.
Anyway, yung puera usog, well, it comes from Spanish, fuera. Like, echa puera, except, expel. yung usog. Usog means parang nabati. Oof. Parang nabati. Or, like, I remember, madalas akong nagaganagan. Kunwari, may matita ako na kunwari, nakikita nila sa akin. Sabihin nila, puwera usog. Tapos, didilaan nila yung thumb nila. Tapos, ililik nila. Tapos, ipapayad nila yung laway nila sa tiyan ko. And I always found it strange. No, parang, why? Basically, ano daw yun? Parang excuse na, or parang pasintabi na nanggigigil ako or nakakita na ako sa'yo. Pero ayoko magkaroon ka ng malady or sickness. So, ayoko maging cause nun. Parang ganun. Weird, no?
Weird yun.
Pero, as in, normalized siya sa akin nung bata ako. And then, when I grew up, like, older na ako, sinishare nung office mate ko, si Ryan.
Oh.
Naho-horrify siya nung ginagawa na sa anak niya. Kasi parang, teka lang, bodily fluid niyo yan eh. Mas magkakasakit yung anak ko.
Tsaka isa pa, in the age of consent ngayon, and ano, and ano to, boundaries.
Uh-oh.
Teka lang ah.
And body autonomy, this is my body. Diba?
Lalo na sa bata, diba ngayon?
Uh-oh.
Kung sabihin ng bata, down, I don't want to be carried, gagawin mo dapat, diba?
Oo. So parang,
iba na yung rules ngayon.
But I guess my point is, for me, normalized siya. And, I guess superstitious yung mommy ko, yung lola ko. I guess ano siya eh, parang sama-sama nung mga kanilang sarili-sariling passed on na din.
Pero ito, sidebar. Madalas sinasabi natin, di ba, superstitious yung tao kasi yung lola niya, yung
parents
niya, napasa sa kanya. Kumbaga palaging matanda. Pero ang weird, totoo ba to na yung Gen Z na obsess raw sa horoscope, sa signs, sa auras,
yeah,
crystals.
Yeah. Manifesting. So, sa kanila nga yun eh.
Oh, exactly. So mas, yung Gen Z ba mas quote-unquote superstitious sa millennials? Parang no?
I don't think so.
Na superstitious pa rin tayo.
Hindi. Parang I think equal amounts. It's just that Gen Z's are more online and they put labels on things more and they aestheticize yung express yung kumbaga mas magaling lang silang mag-document at mag-label ng things.
Okay.
And the closest we would have ay blogs. Diba? Yan yun, hindi natin well-documented and hindi as fluid yung transfer ng information as now. So ngayon, parang feeling ko mas verbalized lang siya.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tanong rin natin sa Gen Z listeners natin. Would you consider yourselves, your generation superstitious?
Yeah.
Tapos yung superstitions ng Gen Z, hindi yung makaluma eh. Medyo bago-bago rin eh.
Eh kasi nagre-react din lang naman din sila sa surroundings nila. But for me, I am very superstitious because naniniwala ako na parang algorithm siya ng universe or ng reality around me. And it's just my mind and my body sort of memorizing that algorithm. Kumbaga, in terms of the causality of irrational things, na may memorize lang ng body ko na, wait, pag suot ko itong panting to, good mood ako, or swerte ako, or nanalo ako, or na-approve yung ideas namin. So, would it hurt if laban ko yung panting yun at suot ko ulit? Diba? I mean, hindi naman.
Totoo yan. Meron tayong mga, ako naman t-shirt yung ganyan ko eh.
Uh-oh.
May mga t-shirt ako na hindi ko talaga trip. Yung makate, maano, masikip, mainit.
Oh, and madalas napapahamak ka, diba? Pag yun suot mo.
Masama yung araw ko.
Uh-oh.
Versus may mga t-shirt ako na sobrang, diba? Komportable. Sobrang sarap suotin kung matutulog ako.
Exactly.
Tapos yun yung, natuterm ko na lucky. Lucky yes. Shirt. Yes. Diba?
Na, I think, ang scientific thing around that, or like, maybe not scientific, the rational thing, or the rational explanation to that is, napaprime yung utak mo to perform better. Diba? Or na-align yung energies. Or na-manifest mo. Basta, positive yung energies mo with it. Or, if meron ka namang malas na thing, negative yung energies mo sa kanya. So, parang ano na yun, tuloy-tuloy na siya.
Kaya nga, napaisip ako, recently kasi nasiraan ako ng laptop. Tapos, nagpalit ako ng laptop, di ba? And, pagpapalit ng laptop, parang, in a way, kotse siya. Kasi, parang kotse. Kasi, di ba, every 3 years, 4 years, 5 years ka nagpapalit. Ang kotse, nagpapalit ka every what? 8 years, 10 years, di ba? Yung binenta ko yung luma kong unit, napaisip ako sa sarili ko, shit, malas ba tong unit na to sa akin? Or swerte? Tapos iniisip ko, ito yung mga nagawa ko rito na project sa laptop na to. Kumbaga, ito yung kinita kong X number of projects or X number amount of money from this laptop. Tapos, wala, naisip ko yung dati kong laptop. KK lang, hindi swerte.
Kasi?
Wala, sakto lang. Yung projects. So naisip ko, what, di ba yung kotse parang binibindisyon na ng pare?
Oh.
Eh ngayon, di ba?
Yung laptop yung... Binibindisyon na ng pera? Joke.
Di, what if ibibless yung laptop mo sa ng pare? No?
Eh di nasira yun.
Di, kahit sa labas lang.
Masisira yun. Liquid yun eh.
O di hawakan niya na lang.
Pipray over niya?
Oo. Sana lang may pamahiin na sa laptop. Yan.
Well, I think I fucked up your laptop's energies.
How?
Like, nung, di ba nagpalit ka nga ng laptop? Tapos nag-start kang, parang nasira mo na yung LED niya.
Oo.
Tapos ako, ang nega ko, hindi, palitan mo na yan, ganyan. Tapos ikaw, hindi, papagawa ko to. So pinagawa mo. Tapos ilang weeks after?
2 months.
Oh, after 2 months. Sasira na naman siya. Tapos ako, alam mo, i-retire mo na. So, ako yung parang, Wincy medyo parang ano na.
Malas na.
Oo. Palitan na
yan. Yun na nga. Exactly. Kaya nga.
Tapos na nasira pa siya, di ba? Sunod-sunod pa, parang may nagkamali kang pindot. Tapos, yung phone mo nag... Ano yan? Yung parang may tubig daw. Parang wait, Wincy, change your laptop.
Kaya nga. Na. Kaya nga naisip ko, baka magkailangan na ng pamahiin sa computers at sa phone. Kasi ang dami mong hindi makokontrol eh.
Sa laptop, totoo.
Pati sa phone. Mm-hmm. Kung may bago kang phone, sana may pamahiin na parang hindi ito mananakaw, hindi ito mawawala.
Meron ako.
Pero ang weird kung pumunta ka sa church.
Mm-hmm.
Tapos, Father, i-bless mo naman tong iPhone ko. Ang weird, di ba?
Bakit? Yung
Father, itong iPhone.
Bakit yung kotse?
Yun na nga eh.
Meron daw kasing may minimum amount. Kailangan daw ano.
Pero still, yung laptop, diyan ka kukita ng pera.
Oo nga.
Diyan ka sasagot ng mga email na kung may racket ka.
Oo nga.
Diyan ka gagawa ng connections mo. Eh, mas malupit pa siya sa kotse.
Wala ka bang parang some laptop opening ritual?
Ako feeling ko nga, iniisip ko, kasi very ako, normcore ako in basics and minimalist. Kung lagyan ko siya ng stickers.
I don't know. Ako kasi,
baka yun yung
I'll just
swerte
share na. Something. Ikuwento ko na lang sa'yo. Kasi tinatanong ako may laptop superstition. I do. I have gadget superstitions.
Pinapahid mo yung kamay mong ganun?
No. Meron lang siyang parang baptism.
Laptop?
Nagpa-perform ako ng some, ano, ceremony. Like, I think of the name ng laptop. Tapos parang...
Ay, ko ba yung type na binibigyan ng pangalan yung mga kotse, yung mga gamit?
Pati hard drive.
Yung hard drive, normal naman bigyan ng pangalan yun.
Pati laptop.
Ano pala ng kotse natin?
Wala.
Oo, tamo.
It's a half shay.
Ano pala ng camera mo?
Why would I tell you?
Ha? Huh? Why not?
Okay.
What's the name of your camera?
Mahilig ako kasi sa months.
Oh.
Para mas madali.
Oh.
So, siya si September.
September.
Si laptop ko si August.
Si August.
Ganon. Ah. Yung last laptop ko si July. Like, may ganon ako.
Tapos yung pangalan ng...
Ano?
Thermos mo.
Wala,
si October.
Hindi naman siya... Wala naman siya processing eh. Hindi naman siya laptop eh. Yun. Okay. So, alam mo yun.
In a way, parang animism, no?
Oo, ni-humanize ko. So, parang, I kind of take care of them more.
Kung ano ka, kung katutubo ka dati, parang, hello. Hello, brother, brother tree.
Oh, ganun.
Hello, sister river. Ngayon, no? Hello, yeah. Brother laptop.
I think ganun ako. Like, even nung bata ako, pag may backpack ako, tapos feeling ko ang bigat, alam mo yung pinaprop up ko siya sa...
Nakausapin mo siya.
May ipaprop up ko siya from my back. Kasi feeling ko nahahurt yung backpack ko.
Pero yun na nga eh, di ba? Animism.
Oo.
Parang it's so much frowned upon in modern times.
Oo.
Pero if you think about it, ang dami mong lessons na matututunan from animism. Kasi yun... Like yung Japanese, di ba?
Yeah.
Mahilig ako magbasa about Japan nowadays.
Huh.
Yung buong kultura nila, animist eh.
Mm.
Kasi di ba, dinalagyan nila minsan ng ano, yung fire hydrant, dinalagyan nila ng mata.
And even their symbols, their
yung basurahan,
letters, di ba?
Yung basurahan, may cute na cartoon.
Mm.
Para raw hindi sirain ng mga ano.
Exactly.
Ng mga tao.
Kasi you see them as their your equal. May acceptance ka na equal kayo, hindi mo siya nakokontrol.
Yung vending machine nila, di ba nilagyan ng mata tsaka ng nakangiti?
Oh.
Kasi raw, kung makita mo na may mukha yung bagay, hindi mo sisirain, hindi ka magnanakaw. What if, ano no? Apply natin yun. Tama, yung sinasabing binigyan mo ng pangalan, di ba? Kinakausap mo, baka okay nga yun eh.
Tsaka nga may birthday sila.
It shouldn't be seen as crazy.
No, may birthday sila. Tsaka, like, when I back up things, naka-per laptop name, tapos parang ano siya, parang, ano yun, gravestone.
Tsaka anong masama sa ano? Taking care of things.
Exactly. Anyway, so yeah, I am superstitious. But, but hindi naman ako fussy. Kasi hindi ko naman siya ina-apply sa'yo eh. Ina-apply ko lang siya sa akin. Yun. Anyway, that's more personal. But reading up on superstitions, may dalawa pala siyang kinds. So, well, one is cultural and two is personal. So, let's talk about cultural and personal. For you, ano yung mas considered cultural or ano ba, mas superstition siya?
An example?
Oh. And why do you think they exist? Bakit parang mas maraming tao yung naniniwala? Kasi sinabi mo, di ba, hindi siya repeatable.
Wow.
But how come more people observe it?
Ayun na nga, feeling ko, you learn about superstitions first. Not from your friends, from your parents talaga. Or your grandparents. Kasi ito, I think superstitions should also be old.
Eh, paano yung laptop ko?
Kaya nga, bagong superstition na yun. Pero dapat may ancient aspect siya.
Or
mahirap kung bago lang yung, kunwari, dadating yung Lazada purchase mo mas mabilis kung tumalun ka 3 beses. Kung sinabi ko sa'yo yun, parang weird mo.
Measurable naman kasi.
Ha?
May tracking kasi.
Oh, yun. Exactly.
Gets.
So, kailangan meron siyang, parang religion din. Kung bago lang yung religion, parang weird.
Cult lang.
Or invento lang. Versus kung sinabi mo, ah, hindi, since ano pa to? Ancient times. Ooh, cool.
Cool. Galon.
It must be true. If it's ancient, it must be true.
Pero pansinin mo, speaking of ancient, most are of our Filipino superstitions. Kasi syempre, kunwari, nag-brainstorm tayo sa work. Or sa horror movies natin, most of the superstitions na alam natin, ano ah, if iisipin mo, rooted siya in religion. Diba? Very, very Western, post-colonial.
Ayaw, wag ka mag-swimming tuwing Good Friday, malulunod ka.
Ganun ba?
Oo.
Tapos, meron pang, yung Friday the 13th.
Catholic ba yun?
Oo.
Ah, talaga?
Trivia time. Ang roots ng Friday the 13th ay in fact the Last Supper.
Oh.
Na parang yung pagka-unsettle natin
good sa Good Friday, di ba?
Yung pagka-unsettle natin sa 13 is because of Judas.
The 13th apostle.
Yes.
Okay.
So anything 13th, parang feeling natin may mali.
Tapos yung Last Supper happened on a Friday.
Really?
Oh, Good Friday. Black Saturday, Easter Sunday.
Ay, hindi ko naman memorized. Hindi, di ba parang nag-Last Supper muna.
Or Thursday.
Tapos kinis ni Judas si Jesus.
O, pakiconfirm na lang, pod pals.
Hinuli na siya.
Ah, tama. Thursday yata yung Last Supper.
Anyway. Pero parang sa Friday, ano din, religious, I think Celtic, parang yung Hangman Day daw yun.
Oh.
So parang combination na siya of like ancient religion.
Nakapunta ka na sa building na may 13th floor. Well, parang wala, no, sa Pilipinas. Kasi 12-14 eh.
But you know, I always...
12-14-15.
No, but I always thought, parang eh, hindi pa 13th din yan.
Sa Chinese daw, alam mo yung number
four.
13 ng Chinese 4.
Oo.
Kasi kamukha raw ng...
Nung icon death. Ng death. Uh-oh. Yeah.
Eh, ang weird, hindi naman ako Chinese. Pangalan lang. Mm. Pero, nawiwirduhan ako ron. Kasi yung 4, ang ano niya, ang dami niyang good things ah.
Like what?
The four elements. Earth, water, wind, fire.
Okay.
Huwag mo sabihin hindi swerte yun. Diba?
It's neutral.
The four seasons.
Horsemen.
Ayun nga.
Oh.
Oh, ito the four seasons. Oh.
Or quarters. Ganun.
Oh, four quarters. Oh.
Well.
Tapos malas yun.
I think na ano yan sa akin. Na-observe ko siya. With four. Kasi nga superstitious yung, okay. Yung parents ko.
So, four like, at 13, wala.
Like, kunwari, ano, bibigyan ko sa lang 4,000 pesos. Sabihin
gawin
nila.
Gawin mo ng 5.
Hindi, gawin mo 399. Ay, 3,999. Ganon. Parang, okay, sure. Pero, you never know. Parang, wouldn't hurt.
Pero, ang weird, ano? Inisip ko rin nga.
Uh-huh.
Ang superstitious ba ay yung middle class or sabihin na natin, maralita?
I think cuts across.
Ako rin eh, yun na nga eh. Kasi yung mayayaman, super superstitious din.
Oo. I think even mas weird pa yung sa mayayaman.
Kasi di ba parang isipin mo, psychologically, kasi kung mahirap ka, wala ka masyadong control sa maraming aspeto ng buhay. Mm. Pero ang weird, yung mayayaman, ang lulupit din ang superstitions.
Mm-hmm, gabi din.
Tama ka, mas marami pa nga eh.
Di ba parang, I don't know if this applies to other industries. But di ba sa atin may ghost month? Like, tuwing August parang.
And Mercury retrograde.
Hindi, bago na yung retrograde eh. Yung ghost month, parang pansin mo, walang nagla-launch na product, walang commercial, walang anything.
Which can be explained by science for me.
Sige, oh.
Rainy season, weather.
Eh, pero
paano bakit? Ka mag-e-event kung maulan?
Eh, Nick, bakit di pwedeng ads or like other campaigns or product launches? So,
hindi, yun. Kasi nga bongga yun. Kung mag-shoot kahit hindi event, mag-shoot ka, maulanan ka, edi sira yung ano mo, plano mo rin.
I guess. Yeah.
Eh, August, puro bagyo yun.
Maulan, oo nga. But it makes sense for the Philippines. I don't know kung may ganun sa ano. Sa
pero bakit ghost bansa. Ghost month? Bakit?
Chinese yata siya eh.
Oh.
Parang, yun yung ghost month sa kanila. Pero ay, ako parang, for parang okay na din kasi less harassed yung mga tao, nagsaslow ng konti yung load. Although, dun ko na-discover na walang ghost month sa Korea kasi nag-work kami nun eh. And anyway, yun. So, I guess the difference between cultural and personal is pretty distinct. So, cultural, mas maraming nag-o-observe nun. But the personal ones, yung mga t-shirt or like, kagaya nung yung pinapangalanan ko yung mga gadgets ko, ganyan. But, ang curious for me sa Pilipinas, yun nga, yung mix ng superstitions natin, may post-colonial Western influence. Pero meron pa ding pre-colonial.
Eh, yung religion naman.
Oh.
Especially yung foreign religion. Like Roman Catholicism.
Oh.
Umaayon naman siya sa superstitious belief ng katutubo eh.
Oo nga.
Kumbaga parang, isipin mo, analogy.
Kinaculturally
magtatayo,
appropriate.
Dito, McDonald's. Mm. All around the world ah. Mm. Kung magtatayo raw sila ng McDonald's in a heritage city or a heritage site, hindi nila babaguhin yung architecture ng lugar na yon. Na magmukhang McDonald's. Aayon sila dun sa... Like, pumunta ka sa McDonald's Intramuros.
Yeah.
Medyo mukhang Intramuros pa rin yung McDonald's. Pumunta ka sa McDonald's, let's say, Vatican City or whatever.
Maganda
or,
daw yung sa Portugal.
Oh, di ba? Parang ganun rin yung Roman Catholicism. Yung Catholicism natin dito may pagka-mystical.
Yeah.
May scapular tayo na if you think about it, medyo mukhang anting-anting. Yung Catholicism sa Haiti.
Iba.
May halong voodoo.
Sa Mexico. Or,
oh, yung iba ano, din. Santeria. May magical...
realism.
Oo. Sa Scotland. Celtic. Yung cross nila may mga snakes. Yung Celtic snakes, Celtic crisscross patterns.
Yeah.
Na hindi naman yung cross natin sa Pilipinas, ibang-iba.
Oo.
Diba? So, nagko-conform yung foreign yung religion. Yung colonizer dun sa colonized.
Pero, isa subvert nila na ang kalaban, ang the good against the evil monsters ay yung religion. Sasubvert nila yung, kunwari, yung mga elementals as kalaban, di ba?
Para mag-convert yung mga...
Yes. Pero what fascinates me ay yung pre-colonial practice natin na hanggang ngayon ginagawa natin na ngayon ko lang na-discover ko ano ibig sabihin.
Ano?
As an ignorant person. Oh. Yung tao po.
Di ba parang tabi-tabi po lang yan?
Medyo, pero parang akala ko dati, pag sinasabi ng tao po, tinatanong ko, para siyang, hello, is Wincy there? Ganon.
Ako rin.
As a Western, Americanized person. Pero, hindi pala, ibig niya pala sabihin, it's you declaring yourself as human.
Oh.
Kasi daw, yung elementals or yung mga aswang, hindi sila capable mag-verbalize na tao sila.
Oh, ganda naman.
Ganon. Na parang, tao ako, trust me.
Uh-oh.
Ganon. And yung tabi-tabi po, ano siya, pre-colonial din siya, na may recognition ka ng, hindi ko kayo nakikita, excuse me, sorry. Ganon.
Uh-oh.
Tabi-tabi po. So may parang respect, di ba? Yun. Anyway, we differentiated it. So, ikaw, for you, isa lang tayo. Ano yung cultural superstition that you believe in?
Yun ako nood talaga. Kung may nasabi kang medyo iffy mali about your friend or your
not necessarily family. Just death, di ba?
Oo. Accident, sakit, whatever. Ginamit mo sa example yung kilala mo. Ako nood.
Kasi
you pero don't... minsan kumakatok ako sa plastic eh, weird.
Ibig sabihin hindi nag-e-effect.
Yun
ang joke.
Eh paano na yung mga wood ngayon, hindi na totoong wood yan eh, di ba? Ano na yan eh, anong tawag ron yung...
You have to make sure that it's real wood. Hindi ano, anong tawag dun? Yung sawdust.
Oh, sawdust.
Hindi, wood pa din yun.
Masabagay.
Pero ano nga ba yung explanation dyan? Kasi na-absorb yata ng wood yung ano, yung bad, negative bad omens. So, naniniwala ka doon?
Mm.
Okay.
Hindi ako naniniwala 100% pero just to be on the safe side.
Narang,
wala namang masama kung kumatoha ako sa, di ba? Doesn't hurt.
Yeah.
Hindi naman nasugat yung kamay ko.
Yeah. Ano ba yung soup? Ako, ang dami ko kasing pinapanulaan.
Akala ba one each lang?
Kaya nga. So, para sa akin, yung greatest hit sa akin na, ano, na superstition. Yung pagpag, naniniwala ako doon.
Dadaan tayong, ano, no?
7-Eleven muna. Oh, ganun na kaya kadami yung...
Or gas station, di ba?
Oo.
Pero kailangan mo ba lumabas ng kotse?
Oo.
Oo, di ba?
Oo. May ano pa yan eh. May parang additional... May builds pa yung ibang tao dyan eh.
Oh.
Yung parang pagkapagpag mo, dumura ka pa daw.
Bakit?
Kasi yung dura... This is so funny, but you know it won't hurt.
Oh.
Kasi yung dura, like it's your DNA or it's your part, it's a part of you. Oh. So kung may sumunod daw sa'yo, parang mas yun yung... Akala nila yun ka.
Oh, gets.
Weird shit.
Kumbaga parang linito mo yung GPS nung multo.
Oo, oh, parang ganon. Yun. So, okay. Sige, sure. Pero naniniwala ako dun kasi for me, important yung sanctuary ng space natin eh. Kaya sobrang effective sa akin ng horror na ano eh. Yung fortress.
Ah,
yung fortress type of horror. Like protecting the house or like ganyan. Kasi there's space siya. Lord. Yun.
Ang comment ko lang sa pagpag, hindi siya death. Ang comment ko sa pagpag na superstition, hindi siya death positive.
Oo. Oo. Parang...
Kasi parang namatay yung kamag-anak ko or friend ko. Dapat, it should be an event of love eh. Gets mo? Hindi parang caution.
Yeah. Hindi, pero tingin ko naman may separation siya eh. Na I think nung nagdumalaw si Jazz dito, na ano ko eh, na open yung mind ko dun sa sinabi niya. Na parang,
ano yung sinabi niya?
Di ba, nung pinag-usapan natin na tayong dalawa, we share the thought na, kunwari, someone you love passed away. Tapos may nagpakita. Nagpakita siya sa'yo. Parang tayo, ang immediate reaction na yun, eh, ba't ako matatakot lola ko yun?
Oh.
Or, tagang lola ko.
Exactly.
Like, sorry, lola. But, I mean, ba't ako matatakot? Love ko yung person na yun. Tapos, and probably, they love me. Tapos biglang, to si Jazz, nag-chills tuloy ako.
Oh.
Sabi niya, but if they love you, would they do that to you? Then maybe it's another evil spirit.
Ayun yung ayoko.
Ako, Jazz, my God. Why did you give an effective counter-argument?
When, Jazz, kung nakikinig ka, ba't mo sinabi yun?
No, anong sabi?
Ayoko yung
kasi
horror.
Kasi pagkasabi niya pa, ano, pero kung love ka nila, gagawin ba nila yun sa'yo? O evil spirit yun? Jazz!
Yung shape, okay, nag-shapeshift. Yung parang, ano, mystique, no? Nag-shapeshift siya.
Oo.
Para maging kamukha nung...
Na parang ang sinasabi ni Jazz.
Yee.
Parang ano siya, abusive siya na act, diba? Na kasi nga, nga, kung love ka ng person, hindi sila mag-inflict ng ganun sa'yo.
Uh-oh.
So parang, Jazz, why? Anyway, yun. O yan, so base naman tayo ng, syempre nag-uwingi tayo sa PodPulse ng ano, ng
crowdsource.
O, nag-crowdsource tayo ng mga, ano, superstition. So, one, punta muna tayo dun sa cultural, yung parang napasa sa kanila. So, we'll read out three superstitions na parang naaliw kami or like na-fascinate kami. So, maybe Wincy, you can
hey, wait.
Read the first two.
Cultural muna, no?
Yes.
Ito, gustong-gusto ko to. Need to burn the cards used during wake.
Bakit nga?
Kasi marami nagpupusoy dos nga during okay. wake. Susunugin daw.
Because?
Ako parang a form of pagpag rin.
Energy.
Para may ganun. Mala, may kamatayan na dito sa papel na to, parang ganun, sa cards na to.
Or may mourning, ganun.
Oo. Tapos number two, ito gusto ko to. Construction community superstition. Magpadugo / sacrifice. Usually kambing, kakakatay before start ng major work, like mag-install ng major equipment. Start ng pag-clear ng lot for construction or first concrete pouring. Or minsan kung laging malas sa certain area ng construction site, magpapadugo dun. Ako, ang parang ang cruel sa animals lang, no? Pero at the same time, feeling ko, ano rin siya, rooted siya sa mga sacrifices. Animal sacrifice
na. Pre-colonial indigenous, I mean. Yun.
We'll offer this to the gods para bantayan mo kami.
And I guess before, since animistic nga before, tapos may respect, I think sacrifice talaga yun na alaga mo sigurong manok yun or what. Mm. Or, alam mo, sacrifice siya. Versus ngayon kasi, di ba, maybe na-irk tayo kasi bibilin mo yung manok.
Hindi, tama. Like, kasi parang, hindi sige, magugutom kami ng konti. Oo, kasi livestock namin to eh.
Oo.
Magugutom kami for one day. Pero wag, layo mo kami sa aksidente.
Oo.
Parang ganun.
Feeling ko ganun. Or parang, yun nga, sacrifice. Instead of us eating, ibibigay namin siya sa'yo, universe.
Mm.
Not, I guess, sa atin kasi, parang, technical, hindi naman eh. Diba? Mm. Ayun. But isa dyan, na-realize ko, naalala ko dyan, isa pang creepy pala, yung Oro Plata Mata.
Paano ulit yun?
Parang ni-research ko siya, mas tayo lang yan eh, but it's a Spanish construction architecture thing.
Those are Spanish words.
Mm. Ano? Gold, silver, and death. Na parang,
Mata is death?
Oo. Uh-uh.
Akala ko dati is bronze, hindi ba?
Hindi.
Oh.
Death. Na parang kaya daw dapat yung stairs mo, hindi dapat divisible by three. It should never end in death.
Oh.
So parang kunwari, dapat 20 steps, hindi 21. So mag-end ka with silver. Or better yet, mag-end ka with gold. Na. Ganon. Diba? Weird.
Ang mahirap sa superstition, minsan may math eh, no?
Paano kung hindi ka math.
Paano kung hindi ka magaling sa math, no?
Tsaka paano kung nagkamali ka na, no? Parang divided by 3, puta. Ito yung last na isa sa culture, medyo mahaba, nakatawa. Sabi niya, superstitious yung mami ko. Ang lagi niya sinasabi na wala daw mawawala pag naniwala. Pero lagi kong tinetest yung superstitions niya. One that I proved wrong recently, na naniwala ako for a bit, was that pag nagregalo ka daw ng shoes, mag-iwalay kayo nung binigyan mo and vice versa. Tinatanong ko yung mom ko bakit. Sabi niya daw, yung sapatos magkahiwalay, like individual, yun, left and right, diba? They don't go together when you walk. So lahat ng binigyan ko ng sapatos, di ko na nakakausap ngayon. Dalawang ex-best boyfriend, one former roommate. But there was one person na nagbigay sa akin ng shoes. We had a falling out, but we're friends again. Pero may antidote yan eh. Magbigay ka daw na, kunwari binigyan ka ng shoes, bigyan mo ako parang 5 pesos or piso. Na parang binili mo siya from me. Parang pangontra daw yun. Same with wallet.
Oh, kung binibigyan kita ng wallet,
hindi, nagpapabili ako sa'yo.
Ayun, tama.
Parang never ako bumili ng wallet. Ay, isa pa pala yun yung superstition ko, no?
Tsaka yung kailangan may laman na pera yung wallet na bibigay mo.
Isa pa pala yun. I guess isang anxiety ko ay pera. Kasi never ako na bumili ng sarili kong wallet. Like, I did it once. Tapos feeling ko talaga wala akong pera that year. Mm-hmm. So talagang sabi ko, Wincy, bilan mo nung gusto kong wallet. Tapos babayaran lang kita. Anyway. Okay, let's go to personal. So, for you, ano yung personal superstition mo? I think I've shared a bit ng sa akin.
Ako sa akin?
Oo.
Personal superstition ko, konti lang actually. Mm. Napulot ko rin sa'yo.
Ano?
And I don't know, baka hindi nga to superstition, more like ano eh.
Mm.
More like a calming technique.
Anti-anxiety.
Oo. Kung masaya na ako masyado. Kung masyado na ako masaya. For a day.
Parang ecstasy. Before ka mag-ecstasy.
Oo. mag-iisip ako ng malungkot na bagay.
Grabe yung nag-iisip ng malungkot. Nga.
Tapos magkukulong ako sa kwarto.
Okay. Yeah. Uy, hindi ko sinabi mag-iisip ka hindi, ng malungkot.
Naging ano lang, naging source lang yung idea mo. Pero yun yung ginagawa ko.
Ang sinasabi ko, parang, if nafe-feel mo nang super ecstatic ka na or elated ka na, i-volume down mo ng slide.
Yun na nga, yung volume down ko is thinking of a sad thing.
Oh no.
Tapos, spending like an hour in a room. Yun.
So, pag-chill ng slide.
Pero I think it's just me regulating my hormones.
Na, I think ka, sa lola ko yan natutunan. Na parang, at first, di ba, weirdong-weirdo ka sa akin. Na parang, bakit ang anti-happiness mo? Tapos, for me though, that taught me to be in tune with my emotions.
Tama.
Diba na? Kasi feeling ko, aware ka na, teka. Masyado ako masaya.
Feeling ko rin kasi kung masyado kang masaya, ito scientific ako ah.
Oo. Oh.
Parang yung, alam mo yung mga nagda-drugs raw na cocaine or ecstasy.
Uh-huh.
Yung the calm down.
Uh-huh.
Masisira yung ano mo eh. Yung neurotransmitters mo. Yung chemical, body chemicals mo. Mm-hmm. Kasi, may imbalance ka agad. Ang taas eh.
Uh-huh.
Ang taas ng kasiyahan mo eh. Eh, ang katawan naman natin nagre-regulate palagi mm-hmm. eh. Di ba?
Ano? So, pag nag-drop siya, instead na, normal lang pala, iisipin mo sad.
Oo.
Nagiging binary when it's actually a spectrum.
Na-feeling ko, ganun yung mga may bipolar disorder.
Pero hindi natin masasabi.
Hindi kaya nga, sinasabi ko nga feeling ko eh.
Mm.
Kasi, super saya nila, di ba?
Mm.
Tapos yung babagsak, super lungkot naman. Walang gitna.
Mm. Pero yun nga, parang realignment of reality eh, di ba?
Oo.
Yun. So,
and so far, it has worked for me.
Okay. Ako, I think I've shared a lot of personal superstitions. But, ano ba yung pinaka-nakakatawa kong superstition? Ikaw na lang, para sa'yo, ano yung pinaka-silly kong superstition? Or funny?
Umaakit ka ng escalator.
Ano?
Binibilang mo muna yung...
Hindi yun superstition. It's like a muscular thing. Parang phobia siya eh, more than anything.
Okay.
Oziness, I guess. But personally, considered bang superstition yung mga lucky shirt, ganyan? Or lucky color?
Lucky color.
Ayun. So, if you notice, if you'll meet me, ako baliktad eh. If hindi ako naka-black, parang down confidence ko. If pilitin mo ako mag-color, I may, you know, fluster or like, basta, hindi ako myself.
So, ang lucky color mo is black?
Yes. Kapag pinasuot mo ko ng hindi black, parang it will take me a lot of energy to be myself.
Although,
mm.
may ganyan ko yung friend ko na president ng Comiket,
mm.
si Paolo Heras, nalaman niya na meron akong anxiety disorder.
Mm.
Eh, maano siya eh, mahilig siya ng mga ganyan din. Tapos, mga alternative medicine, mga spirit, ano?
Mm.
Spirit.
Spirituality.
Kuwento niya sa akin, mga techniques, new age techniques on how to battle anxiety.
Mm.
Like, kung may kausap raw akong hindi ko masyadong trust, takpan ko raw yung
chakra
organs ko. With my hands. Yung ano, yung heart, yung chan, yung liver.
Mm.
Tapos, wag ako mag-face front sa kanya. Mag-turn ako sideways.
Don't accept the energy.
Tapos, kung meron kang, may itim raw ako na jacket or anything black, isuot ko.
Mm.
Tapos, in-apply ko.
Mm.
Whether may kausap akong client.
Wait, ano yung explanation sa black jacket?
Yung black repels energy.
Ooh. So,
repels any...
So, sobra ako repulsive.
Hindi, repels bad energy.
Okay.
Yun.
Tapos tinry mo.
Trinay ko nga. Kunwari may kausap akong client na hindi ko trip. Or may kausap akong medyo slimy na person. Yun. Nagko-cross ako ng arms. Tapos, I turn sideways.
Mm-hmm.
Or kung may jacket ako, sinusuot ko.
Mm-hmm.
Effective nga. Hindi ako nagkaka-anxiety after.
Hindi kasi nga parang
pero tama eh. It makes sense eh. Baka hindi nga, medyo, kind of half superstition, half science siya, feeling ko.
Or psychology siya.
Oh.
Kasi tama, di ba?
Kung tinatakpan nga natin yung katawan natin ng ganyan.
Mm.
Eh tama ba yung organs natin? Kasi gusto natin i-protect yung organs natin from a threat, di ba?
Yeah.
Yun.
Parang mga pusa.
Ah.
Di ba?
Mga animals, di ba yun yung ginagawa naman? Mga animals, pinoprotect nila yung organs nila.
Kind of makes sense. And I kind of believe him. Kasi parang…
Yung term na malayo sa bituka dapat yan, di ba?
Oh. Like, I guess, I think from our cats, like, don't expose your belly to people you don't trust. Di ba? Yun. Anyway. Okay. So, from the pod pals naman, ito yung mga nakakatawang, ano, personal. Anyway, ito. So, for personal, one, ito, sabi niya, red underwear during board exam. Aminado ako, ginagawa ko yun.
Lalaki ba ba yun?
Lalaki siya, yung podpal.
Meron bang red underwear lalaki?
Maybe it's a special underwear.
Ito, ganda nito. I feel I need to rub my eyes whenever I see a coffin of someone I don't know. Rub my eyes? O kinakamot niya yung mata niya?
I guess softly.
Been
yes.
doing this since I was a kid kasi I would dream about it.
Parang nire-restart
niya. Bang horror
niya.
To ah.
Nire-restart niya yung mata niya. Ganun.
Parang ano, reboot. No? Oh. Ano? Screensaver.
Hindi. Parang, so technically nag-screenshot yung mata niya. So kailangan niya burahin.
Burahin, oo. Oh.
Ganun.
Empty, ano, empty trash.
Oh. Okay, yung third, sabi niya, personal superstition ko. Na if meron akong urge to upgrade, naku, ito bagay sa ito. Haya.
Go.
Ito, personal superstition ko na if meron akong urge to upgrade a certain gadget, hindi muna ako nanonood o nagbabasa ng reviews about the new gadget na gusto kong ipalit. Hanggat hindi pa ako decided talaga or wala pa akong pambili. Ha ha ha. Kasi based on my experience, pag nag-research ako about the new gadget, biglang hindi na magamit yung current na gadget ko. Masisira yung screen, or mababagsak ko, or worst, mananakaw. Para bang nagtatampo kasi papalitan na siya.
Mm-hmm.
Kaya yun.
O animist nga.
Pigil-pigil muna hanggat walang pambili.
Ganyan ako sa movies.
Ano?
Hindi ako magbabasa ng review kung may nakita akong poster ng movie na gusto kong panoorin.
Why?
Kasi pumapangit yung movie. Versus, wala akong binasang review or wala akong pinagtanong na okay ba to. Kahit pangit yung movie, maganda sa akin.
Hmm. Well, pero I understand. Kasi oo nga,
kung ano rin yung magical contagion, feeling ko yung bad review. Oh shit, pumasok na sa utak ko to.
Ganun na yung frame
Iniisip
of mind
Iniisip ko na
eh.
Na parang papangit yung movie na to. Kahit maganda naman talaga.
Although, yung last movie na pinanood natin, hype na hype ka.
Pero wala kang binasang reviews.
Oo. Oh, oh.
Pero at least yun, galing sa judgment ko talaga.
Hindi
okay
siya parang…
Okay lang yun.
Kasi ako, yung experience ko, dahil hinype mo ako, basa-basa pa ako.
Ayun ang mahirap.
Parang ako, nye. Hindi naman ako agree sa inyo eh.
O pwede rin yun.
May ganun ako. Oh. Yun. Anyway. So… With all the superstition discussion, I bet tip of the iceberg pa lang to. I bet our anthropologist, sociologist, psychologist, listener, meron. Basta kung may
meron
makarinig.
Ba? Meron naman.
Basta kung may makarinig nito na people of science.
Mas legit
parang,
sa atin.
Oh, parang pagsasabi ng mga to. Yun. So anyway, with all these, ano yung parang realizations mo?
Wala ako. Being that it's Halloween, I think superstitions are fun.
As a horror writer?
Yep.
Meron ka na bang writer. Nagamit na ano?
Meron. In my second…
Yes, nag-plug.
Nag-plug. Uy, pero thank you pala sa mga pumunta dun sa…
What do you call it? Is it
book
like
club?
A book club?
Okay. Yeah, sa book club ng Tales for a Rainy Season this October.
Mm.
Super nag-enjoy kami ni CJ.
Mm.
Pero in my next book…
Mm.
Of Monsters and Monsoons.
Wow, kinumit na niya. Yung title.
Working title. Hindi, hashtag working title. Pwede ba magbago?
Oh.
Meron akong isang story about the superstition that is tied to masturbation.
What? Meron?
Hmm.
What is it?
Yung tutubo yung magiging balbon yung kamay mo.
Really? May ganun?
Yung palad mo, magkakaroon ng hair. If you masturbate
really?
Too much.
Really? Yeah. Ooh, cool.
And it's kakatakot, di ba?
Kasi wala dapat eh.
Oo.
Kasi I think walang...
So kung may kaklase ka raw
na... natin ay walang pores.
Oo. Kung may kaklase ka raw na may balbon sa palad.
Yeah. Ina.
Alam na. Alam na.
Pero imposible yun.
Nag-pornhub yun. Hindi, kaya nga superstition. Okay. Yun.
Pero sa Tales for a Rainy Season, did you ever use like a superstition?
Parang wala akong maalata ka meron. Ah, meron akong one with about anting-anting.
Ah, oo nga.
Okay. Yung kay Nardong Putik.
Yes, yun. Yes. Yun. Ako, before we end this episode, I just wanted to share something I read about. Kasi syempre, todo research ako.
Habang ako walang research, stock knowledge lahat.
Wow! Nag-research ako kasi fascinated talaga ako sa superstitions. Maybe because I believe them or I tend to, alam mo yun, parang leaning towards believing ako dyan. Kahit na agnostic ako.
Pero ito, assuming, let's say, meron tayong anak, kunwari.
Oo.
Ituturo mo pa rin sa kanya. Ipapass down mo or sasabihin mo na, hoy, maging practical ka.
Hindi, pero feeling, di ba, at the end of the day, it is practical.
Okay.
Di ba? So feeling ko, unknowingly mo pasa ko siya. Like, ano na siya?
Subconscious.
Oxygen, ganun. Okay. Cultural nga eh. Anyway, nagbabasa ako on pre-colonial superstitions. Yun yung tinry kong i-research. Kasi, na-realize ko, parang on the top of our heads, if we... Ano, parang ano ba yan? Kunwari, ano yung type ng quiz na enumeration, di ba? Kung mag-enumerate ka ng superstitions, very, very...
Western.
Catholic nga eh, di ba? Yung Filipino superstition that we know. So, nag-research pa ako further. Then I stumbled upon this very interesting study ng scientist. I think it's agriculture.ph. So talagang agriculture.ph kasi so scientists, agri scientists yung nag-research na kasi 'di ba we define syempre full circle ko to. Tinay nating i-define yung superstition as something na hindi na-explain ng science or walang scientific basis. Based naman sa research ng Filipino agriculture scientists, agriculturists, na probably, di ba unang sasabihin, hindi daw nagpa-progress yung agriculture natin. Some senators will say that, di ba, na parang yung superstitions daw ng mga farmers prevent technological advancements, ganyan. Pero ang sinasabi ngayon ng research, kapag nag-a-adapt tayo ng technology, nasan ba galing yung technology? West. Western science siya. Hindi pareho yung topography, hindi pareho yung nature. Hindi niya nirerespeto yung lugar ng yung Pilipinas, yung environment ng Pilipinas. So actually, importing or accepting so quote-unquote technology, ina-aggravate niya pa. Like, nade-destroy yung lands, nade-destroy yung trees, yung fauna, basta ganun. So parang ang research ngayon ng agriculture scientists natin ay maybe we should go back to the superstitions and practices ng mga old farmers. Kasi before, through their practices and superstitions, naka-form sila ng sustainable lifestyle and agricultural ano ba industry. So, parang ngayon, may research na. As in, nire-research nila yung, as in, post, ne, hindi post, basta yung mga collection na siya ng iba-ibang superstitions from different agricultural areas sa Pilipinas. And how it actually, parang hinahanapan nila ng science yun to prove na effective to maintain a better agricultural economy. Kumbaga,
pre-industrial best practices when it comes to agriculture. Yun.
Yes. Parang ito, sabi niya, ano, kunwari, predicting the weather, knowing when to plant, and other practices are historically rooted in superstition. Pero just because current scientific paradigm doesn't recognize what could be regarded as spiritual dimension doesn't mean it isn't there. So parang our interpretation of our ancient beliefs is limited to our current acceptance of the physical world. As modern science advances, we are easily drawing parallels to general understanding from early belief system. Our animist ancestors believed that everything was connected and that you could not take away without giving back. They created a sustainable life in their surroundings. Science is now proving that everything has an energy and everything is actually connected, not just in theory, but based on physics of reality. Oh.
Yan.
Science is proving like the pre-colonial people beliefs. So, ayun,
or
yun
what if yung superstitions dati?
Oh. Science
were
talaga
just
yun.
An ancient form of science.
Yeah. I think Western shit talaga yan eh. Na biglang invalid yung beliefs natin. Ano tayo? Ano ba tawag dyan? Ano yung sinasabi nila lagi?
Heathens.
Indio tayo.
Savages.
Nomadic tayo. Mga ganang shit.
Worse pa nga yung ano? Total Halloween. Pagans.
Oo, di ba? Parang.
Hindi, kaya nga, sorry.
Oh.
Babalik ko naman sa Halloween.
Oh, sure.
Kaya nga.
Mr. Horror Writer.
Yep. Kasi, why I love Halloween the most. Mm. Out of all the holidays in the year, Halloween.
Mm.
Because it's a pagan celebration.
Yes.
It's not a Catholic celebration.
Eh, miss ko naman Christmas.
Yeah, pero yung Christmas came from Saturnalia and Yule.
Mm-mm.
Pero, pinasukan na ni Jesus.
Tsaka ng Coke.
Ng Coke, oo. Santa Claus. Catholic din yan.
Hindi.
Saint Nicholas.
Saint Nicholas is Catholic. Santa Claus, however, is advertising.
Pero you know what I mean. Walang Misa, walang All Hallows Eve Mass.
Yes.
Gets mo?
Yeah.
All Souls Day, pwede pa. Pero October
Halloween.
31, pagan holiday.
Ano nga yung original Halloween?
Marami.
Mm.
Yung sa Mexico, Dios de la Muerte, di ba?
Yes.
Tapos sa
Celtic ba?
Oo, Celtic.
I-review ko nga. Yung Sabrina.
Autumn festival siya. Pero yun yung gusto ko. Kasi, balik sa pagan roots natin.
Mm.
Tapos, lahat ng pagan, ano ba? Pagan
practices,
tribes.
Religions. Beliefs.
Pagan religions. Pagan cultures in the world. Nagsiselebrate nung Halloween.
Yes.
So
yes.
Parang,
in a way, mas ano siya, no? Mainstream pa nga eh.
Oo.
Or
so
hindi
ang masaya.
Mas widely practiced.
Oo. So ang masaya sa Halloween nga, because of these superstitions.
Mm-hmm.
Ano, parang walang weirdo bigla. Suddenly, walang weird na tao. Kumbaga, ano siya eh. Inclusive.
Mm-hmm.
Kaya yung parade ng Halloween na makikita mo na, may Wonder Woman, may demonyo, may multo, may sexy nurse. Parang, and wala na ostracized for doing that. Diba? So parang, ang sarap naman ito. It's time to be weird, time to be pagan.
Yeah. Basically, everything the authorities or the church tells us we shouldn't be.
Mm.
Diba? So
yan.
Cool.
So, be superstitious this Halloween.
Mga akala ko ba, hindi ka superstitious.
Hindi nga. For fun. For fun and profit.
I think basta hindi detrimental, no? Or basta hindi siya naninira ng iba.
Or wag naman yung parang, uy, papatay kami ng mga bata para ilagay namin sa ilalim ng tulay yung dugo nila. Alam mo yung mga gano'n?
Oo, oo, oo. Ano na yun? Cultish behavior na yun. Tsaka abuse na yun.
Pero it stems from superstition.
Well, yeah. Ah, isa
and
pa
ako pa cruelty to animals.
Ay,
kung yung superstitious belief, may ano pa rin sa ano? Blood sacrifice ng mga aso or kahit ako livestock, wag na.
Yeah.
We're done.
Or wala bang other interpretation na mas ethical?
Okay lang siguro yung feather. Sige, fine. Kunin mo yung feather ng or balahibo nung whatever, nung pet mo.
Mm.
Pero wag ka naman manakit ng animals.
Pero yung, isa pa pala, yung black cats, na-hurt ako.
Oo.
Like, why? Diba?
Kung may nag-cross na, ako, tinitrain ko na yung utak ko. Kung may,
dati ba na-affect ka?
Oo. Takot na takot ako sa black cat. Ngayon, kung may nakita na akong black cat, tapos, it crossed my path, kebs, okay ako.
Ako, parang gusto ko, ayan na naman, mapaparatangan na naman akong padif. Pero, I guess thanks to Sabrina the Teenage Witch.
Si ano? Si pala
Salem.
Na, Salem.
Parang every black cat for me is like a familiar. Naniniwala ako sa familiar. Ayun, yun lang.
So that's it. Hope you enjoyed our podcast.
If you like our podcast, we're on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or basically anywhere you get your podcasts.
And join our private Facebook group and extend the conversation. Just search Telebabad Tapes.
Same Telebabad time?
Same Telebabad channel.
Bye!
This podcast is powered by Podcast Network Asia. For more info on the shows and the network, visit podcastnetwork.asia.
And Podmachine, the simplest way to grow and edit your podcast. Sign up now to podmachine.com and try it for free. To get one free episode credit upon subscribing, use our code TELEBABAD.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.